isfar un-nuklat. Mill-indipendenza l-hawn kważi għaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal xi nbidlu? Għal-darba oħra ċal xwireb wara l-mikrofonu, insemmilkom u nilqakom għal-tieni programm minn din l-iskeda fl-istess ħin huwa t-tieni programm ukoll li fih mill-ġimgħa l-oħra l-hawn bdejna niddiskutu l-istorja l-ġrajja tal-festi reliġjużi imma b'mod anki soċjali, etnografiku, kważi folkloristiku. U dan għamil nieħ mal-professur Karmel Kassar li huwa d-direttur tal-Istitut tal-Istudji Maltin. Affarijiet fuq Malta, ġifieri, ġewwa l-Università ta' Malta. Insellem għal darba oħra l-professur Kassar fl-studio u forsi fejn ħallejna l-ġimgħa l-oħra meta tkellimna iktar anke qabel l-Ingliżi kif oriġinat il-festa, kif waslet għandna, kif il-purċissjoni tat-tsaħħal il-festa. Issa ħal illum se nitkellmu iżjed kif nagħmlu normalment dan it-tip ta' programm li ħanħarsu lejn il-perjodu Brittaniku koloniali, ġifieri isu mill-1800 sal-indipendenza. Hawnhekk l-iktar element qawwi fil-festi u naħseb kien tilqima kbira qawwija kienet il-banda. Iġifieri it-twaqqif tal-każini. Il-każini kważi jafu l-bidu tagħhom fis-seklu fit-tieni nofs tas-seklu 19. Naħseb l-idea ġiet minn sqallija dejjem bħala l-banda tar-raħal imma mbaddew jarħaw il-parati bil-banet ta' servizzi Ingliżi u allura ovvjament ħadu drawwiet oħra. Inkunu korretti jekk ngħidu li l-banet il-każini tal-banet twieldu mill-festa?
Jidher insomma probabbli. Però importanti li ngħidu fattur ieħor importanti ħafna li fis-seklu 18 meta l-festi bdew jiġu elaborati ħafna u bdew jagħmlu l-fjakkoli fuq il-knejjes daw il-qatta lampi biż-żejt u faċċata tal-Knisja u fit-toroq u u x'nafien kien jagħmlu isom
dawk. Ma konna nagħmlu f'San Juan.
Kien jagħmluhom biżejt. U kien ikunu kuluri homor boj ħodor sofor.
Flok l-elettriku jisu.
Flok ta' qabel elettriku. Dak iż-żmien kienu jkun hemm ukoll, il-festa kien ikollha, kienu jagħmlu l-arċis, xi ħadd minnhom għadhom jeżistu.
Jgħidu la l-arkata. Rabat pereżempju fil-festa ta' San Giuseppe
jagħmlu kien jagħmluha tal-Furjana.
Ħarqu ilhom.
U kellhom waħda San Pawlu, insomma kien hawn diversi.
Ecco.
Għandhom waħda kbira.
Dawk twieldu fiż-żmien il-kavallieri nimmaġina.
Dawk huma barokki żgur. Hemm fil-1700s, fil-1700s naħseb li laħqet il-quċċata tagħha l-festa, fis-sens li fil-1700 kellek id-devozzjoni għadha hemm, imma mbagħad daħal ħafna ritwal u ħafna kulur. Ħadu ħafna wkoll talmu ħafna mill-
su ċelebrazzjoni iktar.
Talmu ħafna mill-festi li kienu jagħmlu l-kavallieri fil-belt.
Immaġina.
Per eżempju, fost l-oħrajn il-ġigġi fogu.
Palma nafu li l-om il-karnival u għaffarizzini.
Puntu, daw kienu jamlu l-ġigġi fogu, ovvjament kienu jkun ġuwaki di fuoco.
L-op tannar.
Ġuwaki di fuoco.
L-op tannar, et najdu.
L-om najdu l-op tannar.
L-ibnija bil-Malti.
Il-ġigġi fogu, najdu.
Użata.
Ġuwaki di fuoco, ġifiri. Letteralment, l-op bil-nar.
Je de feu.
Appuntu. Illi imbagħad ovvjament tal-irħula tal-mu jagħmluh ukoll u bdew jagħmluh.
U l-Ingliżi fil-bidu kienu jgħinuhom meta ma jkollhomx fl-irħula.
Qed ngħid qabel ġifieri
għadek fis-seklu.
U kienu wkoll jużaw il-bombi, kienu jisparaw il-kanuni blank imma.
Ecco.
Ma kienux jagħmlu il-balal tal-kanuni, kienu jħallu ovvjament għax inkella tkisser kull hemm. Imma biex tagħmel il-ħoss.
U daw kumma blank.
Allora dawka kienu jagħmlu ħafna storbju. U dawka kienu jisparawhom minn fuq il-barakka ta' fuq, il-barakka t'isfel, il-kanuni ta' Sant'Irmu, il-kanuni ta' l-isla, kienu jagħmlu
briju enormi u
storbju sħiħ.
U l-Luminger Group fuq il-bomba tal-ħoss sa barra dak iż-żmien.
Imma daw kienu jagħmlu daw tal-muhom ukoll. U daw bqgħu jeżaġeraw fihom issa, ġifieri at one point kien il-gvern fuq xi 25 sena ilu kien irxtaq
il-kontroll.
Daħħal il-kompena ma nafx kemm irnexxielu għax jiena naħseb għadhom jagħmluhom aktar qawwi minn
naqsu forsi xi ftit fin-numru ma' hemm għadhom.
naħseb li nixtru regoli kollha tal-ħoss ġifieri tal-istorbju daw.
Ġifieri
u kellek ukoll qabel il-banda kellek ukoll grupp ta' mużiċisti. Li kienu jdoqqu affarijiet differenti, ġifieri kien ikollok.
Banda ta' Andri, per eżempju.
Qabilha.
Terġa'.
Kien ikollok nies ġifieri bil-fifra. Nies bit-trumbetti,
bl-istrumenti,
nies bil-tamburi għaw zaħra u kienu jdoqqu, kienu jkollok grupp, mhux ħafna, kienu jkollok ħafna, forsi kienu jkollok minn 9 sa 20. U kienu jimxu.
Dak kien il-bidu tal-banda.
Meta ġiet il-banda famuża ta' Endri u eventualment kellek il-banet tibda mir-Rabat il-Belt. Interessanti, l-ewwel bdew iż-żona tal-għalkemm ir-Rabat. Umbat għandek il-belt, umbat mill-belt għandek il-birgu borm law li jistaw daw
il-port. Mar il-port.
Umbat eventualment marru b'dew jishterdu bil-mot il-mot sa' kem eventualment umbat sar għandek banet kullum kien.
Kważi kważi kollok t-nej fraħal wieħed.
Ġili anke aktar, naf minna li ħazzebu ċandhom tlieta, ma naf.
Kidir li.
Tlieta. Li għu interessanti men, sax da katturi li inti għandek ġifiri, ovvjament mbatt titħol.
Rivalita.
Titħol il-rivalita.
Akkani.
Fika. Illi għawija.
Kulħad bit-territorju tijaw.
Ma dikja mish ħagġa tana laqqas ta. Jekk itmur per eżempju sqallija l-piki li għandhom huwa xi ħaġa fenomenali. Mekka normalment ma jkunux ġbaneġġu l-istess raħal imma taħdej xulxin.
Żewġ ġirien.
U jkunu pikat immens ma' xulxin.
Għandna ftit minnhom ukoll
niftehom.
Safi, rendi, żurri, daw ħdej xulxin.
Daw
ġirija għall-balzan.
Imma għalija pikati ħafna, m'għandna ħafna nkomin. Issa li hemm interessanti differenza kbira li anke l-Griegi l-Ortodossi ġifieri jagħmlu purċissjonijiet. Għaddi mhix ħaġa tagħna biss il-purċissjonijiet, però il-purċissjonijiet tagħhom huma ħafna aktar, ħafna inqas huma folkloristiċi, ma ħafna aktar devozzjonali. Jiġifieri pereżempju mhux m'għandhomx banda, imma huwa dominat mill-purċissjoni.
Iktar liturġiċi.
Huwa aktar liturġiċi. Pereżempju ma joħorġux bl-istatwi għax huma ma jemnux fl-istatwi, ma jkollokx il-istatwi huma idolatrija lihom, allura joħorġu bl-ikoni.
Ma naħseb l-istatwi ġew riżultat tal-Barokku wara kollox.
Kien hemm qabel ukoll.
Kien hemm qabel.
Imma
naħseb il-brijju, l-kuluri, d-deb, da kollu Barokk.
Il-boost 17 l-għal. Naħseb sar wara, iva, mhux Malta biss, ġifieri. U aħna għandna ħafna influenzi filter imma li oriġinarja ta' kultura li oriġinarjament bdiet f'Ispanja kif għattajjeb inti. Eventualment niżlet l-Italja t'isfel u sqallija kif għattajjeb inti wkoll u allura mbagħad ġiet reġgħet filtered biex dili hemm interessanti
li. Dejjem qed ngħadduha mill-arbiela biex nagħmluha tagħna.
Jadatta l-eżiġenzi tiegħu di eżattament bħall-istorja tal-ikel. Meta tkellem
il-Malti. Fuq wkoll.
U le insomma, nitgħallem għadni qed nitgħallem. Pereżempju, meta titkellem fuq il-Maltin, issaqsi Malti u tgħidlu l-braġoli, pereżempju, jgħidlek dawk Maltin. Maltin kif nagħmluhom illum. Imma l-Italja tisfel il-braġoli jikluhom il-ħadd bħala ma jindix, pereżempju. U hija normali li tikolhom, ovvjament l-ingredjenti ta' ġewwa mhux l-istess. Għaliex mhux l-istess, mhux l-istess u tina qed nżomma msemmija apposta. Għax inti ċertu prodotti, pereżempju, ma ssibhom xaw imma ssibhom sqallija
jew tadatta.
Allura inti tadatta l-eżiġenzi fejn afjina miflok
is-simbana pereżempju.
Tuża l-oregano, pereżempju, tuża t-tursin. Fejn naf. Ġifieri, għaliex għax l-oregano ma tantx hu komuni waqt li t-tursin hu komuni iktar available. Allura inti tadatta u l-istess sitwazzjoni għal-festi, ġifieri hemm ħafna similarities tagħhom.
X'nistgħu ngħidu li l-banda tat saħħa kbira lill-purċissjoni imma fl-istess għax tikkumpanja u x'naf jien. Imma fl-istess ħin mal-purċissjoni issa daħlu l-marċi issa. Ġifieri ilhom aħna minn dubdew il-banet. Mela jista' jkun li il-marċi u l-festi esterni kif inħobbu ngħidulhom u t-tiżjin tat-toroq u x'naf jiena ħareġ xi ftit il-festa minn ġol knisja?
Bla dubju. Ħareġ ħafna minn ġol knisja. Però huma baqgħu assoċjati mal-knisja. Interessanti dal-aħħar kelli okkażjoni nosserva naqra mill-qrib kif jiffunzjonaw il-banet. U kif jinnazz il-kosiddetti soċi, il-membri tal-banet.
Organizzatissimi jkunu.
Immens.
Issa demokrazija żgħira.
immens u n-nies li parteċipaw fihom iħossu ħafna fulfillment normalment.
U responsabilità.
Imma iħossu hom tajjeb li għandhom dik ir-responsabilità. U dik hija interessanti. Però jaħdmu ħafna viċin mal-Knisja. Imma xorta l-Knisja speċi bil-Ingliż jgħidu ħafna relazzjonijiet kordjali ħafna kif taqbad tgħid. Imma fl-istess ħin huma żewġ entitajiet separati.
L-Knisja iża tikkmanda l-ispiritwalità.
Dik min bidu kienet.
U l-oħrajn il-festa biex ngħidu.
Jiġifieri minn bidu tal-festa kienet hekk, jiġifieri minn nofs is-seklu 19. Jiġifieri dejjem kienu hekk. Normalment ikunu viċin tal-Knisja ħafna.
Jew qudiem il-Knisja jew
fil-pjazza tal-Knisja fiż-żona. U ħafna drabi ikunu n-nies li jaħdmu mal-banda jaħdmu wkoll fil-Knisja jew għandhom xi jinvolvu ruhom fil-Knisja. Li hija interessanti immens, ġifieri hemm ħafna u ishom jieħdu ħsieb xulxin. Issa meta membri tal-gażin ikunu ishom jieħdu ħsieb xulxin ħafna narhom jiena.
Fi żmien l-Ingliżi li issa qegħdin nersqu lejn nofs il-programm meta mbagħad nimxu wara l-indipendenza. Fiżmien l-Ingliżi għalkemm il-festa kienet akkanita qawwija twieldu kważi l-każini tal-Banes kollha. Fiżmien l-Ingliżi anke jekk kienu ta' ispirazzjoni Italjana, ħafna minnhom anke bidlu l-isem u flok la stella ġi King Zone biex l-Ingliżi daħlu l-influenza koloniali tagħhom, imma kienx kien. Kien hemm ħafna twelit ta' daw il-tifrix ta' daw il-każini. Imma aktar ma nersqu lej l-indipendenza, jien ma nafx għexthom dak iż-żmien bħala żagħżugħ. Issa l-festa ftit ftit lej snin 60-70 kważi bdiet tmajna. Kważi bdejna ngħidu ħatmut il-kelma li konna nużaw meta konna għadna żagħżugħ. Ma kienet ċett mut, imma kienet ekku, x'kienet ir-raġuni li l-fasti għal xi żmien fejn l-snin 60 jiġifieri qed ngħidu mill-gwerra law flok bdew tilgħin il fuq ħadu r-ruħ marru naqra lura. Inti semmejt l-awtu Bosevan. Li qal
antropologu.
Antropologu u isu ta' profezija li l-festi. Għaddejjem minn żmien diffiċli.
Ija, mbagħad reġa' bidilha però iktar qudiem, aktar reċenti.
Saints and Fireworks.
Fis-sittinijiet da. Li hemm interessanti illi immedjatament wara l-indipendenza jew anke forsi ftit qabel fis-snin 60 naħseb illi
kien hawn il-valuri reliġjuża politika wkoll.
Il-valuri nbidlu. Fil-fatt imbagħad il-festi nqamu reġgħu u saru iktar terġa' indipendenti mill-Knisja minn qatt qabel.
Imma dak wara l-indipendenza. Nimmaġina.
Fis-sittinijiet.
Appuntu, imma l-indipendenza ġiet fl-64, jiġifieri.
Imma dik hija differenza. Qabel kienet ikunu kontrollat il-Knisja kellha kontroll aktar qawwi fuq il-festi. Reġgħu ħadu r-ruħ meta il-festi ma baqgħux totalment ikkontrollati mill-Knisja. Illi ġifiri allura nistgħu ngħidu.
Kważi ma ngħidux issekularizzat il-festa.
100% le.
Imma isa inqatat feralija.
Inqatat feralija. U per konsegwenza ta' da mhux inqatat feralija. Qatt hemm jiena nara dik li għat l-ewwel l-uża tal-kelma kordjali jippruvaw iżommuha. U għandu interess kemm interess kemm il-Knisja kif ukoll daw.
Li jisommu għaj.
Li jħobbu l-festa jew li jħobbu l-banda, għandhom interess li jisommu għom l-affarijiet kordjali, biss issa kien nies qed jaċċettaw il-fatt illi hemm qasma bejn dak li kien jiġri qabel li kienet kif konna għadna fil-bidu devozzjonali u kienet il-mijiet ta' snin devozzjonali. Imma mbagħad illum inbidlu l-affarijiet kompletament.
Isfar un-nuklat. Illum fl-istudio magħna għandna l-professur Karmel Kassar li beda l-ġimgħa l-oħra u s-sok tal-lum jitkellem dwar il-ġrajja tal-festi reliġjużi f'Malta, kif żviluppaw mhux biss ġol-Knisja bil-liturġija imma anki barra mill-Knisja. Illum qegħdin nitkellmu l-iżjed mill-Ingliżi u issa ħanissuktaw mill-indipendenza l-aħ. Fit-tieni parti li qed nitkellmu fil-programm tal-lum dwar il-festi reliġjużi, wasalna sa biex inħallu warajna l-perjodu kollha tal-passat biex ngħidulhom hekk sa żmien l-Ingliżi, sa żmien l-indipendenza, ma l-indipendenza tis-sena ġa tkun ilha 60 sena, mela nitkellmu fuq l-aħħar 60 sena tal-festa Maltija. Mhix faċli imma hemm ħafna x'nistgħu ngħidu. Kemm bid-dinja jew ma bid-dinjiex morniex għall-aħjar jew għall-ar. Bdejna ngħidu qabel ma minna din il-waqfa li fis-snin 60 il-festa kienet isa sejra naqra l-ura jew mhix qed tibqa' kkanita daqs qabel, kien hawn min qed jibżgħa li mhux sensibu żgħażagħ jibqgħu dilettanti, bidu tas-sebgħin konna għadna hekk. Imbagħad kienu l-istess snin li t-turiżmu beda jfur f'daqqa waħda xiel. U bdew ġejjin it-turisti u jisna skoprejna f'daqqa waħda li issa il-karnival, il-ġimgħa l-kbira u l-festi tar-raħal huma kapital importanti u investiment għat-turizmu. U fil-fatt hekk saru sal-lum. Għamilna sew morna aħjar jew ġrejna wisq u ġibnihom kummerċjali l-festi.
Mistoqsija komplessa u diffiċli tirrispondija. Diffiċli ħafna tirrispondija. Għal sempliċi raġuni li jekk tara l-aspetti kollha. U mhux ħafna drabi ma narawx l-aspetti kollha meta nippruvaw nirrispondi dul mistoqsija. Bħalma hemm ħafna affarijiet oħrajn. Li nitkellmu ħafna drabi ma jkollniex informazzjoni biżejjed u allura niffurmaw opinjoni li ma tkunx preċiża.
Ma tkunx edukata biżejjed.
U dik hija problema kbira.
Opinjonisti.
F'rigward il-festa dal-aħħar innaf 50-60 sena l-aħħar żewġ ġenerazzjonijiet ovvjament inbidlet ħafna. Inbidlet ħafna minħabba ċirkustanzi li nbidlu, però jiena nixtieq ngħid xi fatturi importanti fl-opinjoni tiegħi importanti ħafna. Waħda minnhom meta kont għadni l-esperjenzi tiegħi ta' meta kont għadni biex ngħid hekk teenager jien jiġifieri. U waħda minnhom Malta.
U inti mill-belt.
Jiena mill-belt.
Ma jimportax ngħidu.
Lele, jiena mtrabbejt.
Ġifieri fejn mill-festi biex niftehmu. San Pawlu jidhirli.
Ma jiena kont festi l-oħrajn, jiena noqgħdej San Domingo. Hemm il-festa tal-Karmnu hemm
il-belt tista' tattendi tliet festi jekk mhux erba'.
Imma kif toħroġ issib il-Furjana, imma insomma anyway. Li kont nattendi wkoll għax jiġifieri.
Kont espost
għandi il-familja tiegħi, parti mill-familja tiegħi hemmhekk. Jiġifieri jiena ovvjament in-naħa l-oħra x'innu tiegħi kien iħobb imur Bormla u l-Birgu. Jiġifieri kellu links ma nafx, ma kellu apparentement links ma dawk ukoll, ma nistax nifhem allura. Ir-Rabat.
Kont espost sewa.
Iwa, il-rabat u kon interessant immens, ġifieri. Ma insomma, daw il-postijiet hekk, pjuttost il-żoni urbani, ma.
U xi notajt?
Li laqtitni immensi, illi bdejna nsibu, ta' kont għadni jekk teenager jien. Fuq il-gażini tal-Banet kun jagħmlu turists għall-welcome. Bl-Ingliż allura, għaliex. Għax dak iż-żmien
it-turist
ħafna drabi kien ikun Ingliż. U konna nagħmlu naqdu għall-eżiġenzi ta' daw l-Ingliżi li ġejjin jinnaf minn ċertu partijiet tal-Ingilterra biex inkunu għadna kollox.
Jħobbu jmorru l-pub u l-bar
tal-birra ngħidilhom.
L-ideali f'tem.
U allura trasformaw il-pubs għall-eżiġenzi ta' dan nies u anke l-affarijiet li kienu jagħmlu fihom, għalkemm baqgħu jagħmlu dak il-qatta jinnaf ajoli bil tal-bebbux u
ħobs
bil-konserv daw l-affarijiet bil-basal hemm li huma l-Ingliżi m'għandhomx. Imma
l-menu tagħna.
Daħlu xi ħaġa li huma kienu jimmaġinaw li hija ta' Malta speċi. Li hija interessanti ħafna u l-fażu għala bajda hemm. Anyway, dik hija waħda minnhom. L-oħra esperjenza oħra ta' dak iż-żmien kienet jiena kont nitla' nistudja l-Università tal-Istudji ta' Siena
Italia.
Sajf u kont ddum hemm. U konfjament kont nattendi kont Siena u kont immur għall-Palja wkoll. U l-iktar ħaġa li laqtitni għalkemm kienu jiġu nies mid-dinja litteralment, mid-dinja kollha biex
jaraw il-televiżjoni tal-lum.
Litteralment. In-nies ta' Siena, il-kontradajoli tal-kontrade differenti, kienu jgħidu għaw il-priorità aħna mhux il-turisti, jekk iridu jiġu, jekk ma jridux ma jiġux, jekk jiġu nawgurawlhom imbasta jirrispettaw il-festa tagħna, l-affarijiet tagħna. Il-bija, they are welcome, jekk jaċċettaw.
Imma dik il-filosofija ma tintużax għawisa.
Le, assolutament. U di laqtitni, għax imbagħad eventualment kelli esperienzi simili f'postijiet oħrajn. Per eżempju, darba minnhom kont Sevilja għal Santa Maria. Għal Festa Santa Maria. Għandek l-istess situazzjoni. Ma jimpurt, ikun hemm ħafna ħafna.
Kont fil-ġimgħa l-kbira hemmhekk
dak. Ħafna turisti u l-Andalużija sabiħa minn Sevilja. Hija meraviglja ta' post, jiġifieri. Ma jimpurtomx minn. U hemmhekk nara kontradizzjoni.
L-awtentiċità ta' tradizzjoni.
Dak jista' jkun illi aħna forsi
naddattaw.
Issu għaddattajna għal eżiġenzi taħt ieħor. Li ma nafx hekk kiex li aħna naċċettaw il-paternalizmu pereżempju waqt li pereżempju l-Italja jew Spanja li ma jaċċettawx.
Ekku, għax aħna konna kolonizzati forsi.
Ma nafx.
Imma wieħed
ma nafx hekk kuxi.
Imma wieħed
naħseb għandha tiġi studjata.
Ħafna u s-suġġett il-mistoqsija ovvja li toħroġ hija meta qegħdin naddattaw u żammejna l-festa ħajja b'dan il-mod. Jista' jkun li tlifna mill-essenzjal jew mill-awtentiċità tagħha.
Jiena naħseb.
Ġifieri isna qed nibbastardjawha xi ftit ħa.
Jiena naħseb illi l-festa tal-lum jiddispjaċini ta' ngħidha bil-mod kif qed nagħmluha qed nagħtu każ ħafna affarijiet li jrid ikollok il-flus biex tagħmilhom.
Ekku.
Li huwa tajjeb ħafna jiena. Imma basta tużhom tajjeb, mhux dejjem nużawhom tajjeb.
Mela l-ewwel konna nużawhom fil-fidet u d-deb ġol knisja. U issa isna fin-nar, per eżempju, min għandu l-aqwa.
Qed nużawhom għal affarijiet oħrajn.
Fin-nar daħħalna l-mużika.
Mhux li tnaħħi jifima, mhux qed ngħid li ma tużhomx daw. Imma jiena naħseb li jridu jkunu l-ħsibijiet tagħna jew l-idea tagħna biex nagħmlu dal-affarijiet jridu jkunu bbażati fuq il-ħsieb. Li mhux dejjem
passati. U informati.
Ħafna drabi huma bbażati fuq emozzjonijiet.
U l-moda.
Jew
per eżempju, il-disco, per eżempju, inti taċċetta li fil-festi, issa daw rajtom isiru Żurriq, rajtom isiru San Ġiljani, jena, f'nofs fil-ħadd fil-għodu jum il-festa, ikollok disco daqs dinja fil-nofs il-pjazza, u l-organizzaturi għajdu la kħax inkella żgħażagħ ma jattirawx.
Mhux veru.
Appuntu, ġifieri.
Jiena naħseb.
Hemmhekk iddegradajnija l-festa.
Naħseb li superfiċjali.
Għax il-ħosta l-banda huwa tradizzjoni, mhux il-ħosta d-disco.
Min qed jieħu daw id-deċiżjonijiet mhuwiex informat. Għandu bżonn background soċjo-kulturali qawwi biex jaqla mill-affarijiet bħan nies. Jekk tippermetti li l-użu tal-kelma. Jiena naħseb li wasal iż-żmien li nkunu li min jieħu daw id-deċiżjonijiet għax qed dispjaċini ngħid li problema ta' Malta di illi għandna tendenza. Permettu li skużani ma rridx nispiċċa b'mod negattiv.
Le. Però isu 3 minuti erba'.
Però jiena waħda mill-affarijiet li jinkwetawni naraw li huwa xajdu lo ġinġera u n-nuklat, kif qed tajt.
Isfar un-nuklat,
narawh gustus.
Ekku.
Huwa xi huwa gustus, mela allura tajjeb, però ma
jfissirx.
Ma jfissirx li għax huwa gustus u għal-iktar bidem adegwat biex jagħmel ċertu affarijiet. Jista' jkun hemm wieħed illi huwa pjuttost ismar u li m'għandux mhux ginger u dawraw.
Alkemm is-somers bih ukoll.
Beautiful. My point is qed nitkellem issa qed nużabdaw b'mod
qed nipproteġi il-korrettezza tal-politika kif ngħid.
Taf x'irrid ngħid, jiġifieri jista' jkun lilu aktar validu dak milli huwa tal-isfar un-nuklar.
Fil-fatt se ddaħħan.
Dak huwa l-argument tiegħi.
Se ddaħħanni f'mistoqsija biex taġġonġija ħall-aħħar 3 minuti nistgħu nsemmuha wkoll. Kien hawn żmien riċenti ħafna. Anke żmien il-COVID, per eżempju, kien meta l-festi ma bdewx isiru minħabba eżiġenzi ta' sanità. Kien hemm żmien li donna l-Knisja kienet qed tidher li mhix kuntenta bil-festi u kważi kważi ħadberret il-festi. Mentri kellek in-naħa l-oħra, il-każini, per eżempju, tal-banet li jagħmlu ħafna xogħol kif attenti, li bdew speċi ħossuhom li qed jinqataw iż-żejjed. Biex ma jimxux ma dak il-parir. Illum donnu reġatem ċerta il-kordjali, sewwa qegħdin niftehmu jitkellmu aħjar, allura għandna l-futur naqra assigurat iżjed. Imma jista' jkun qegħdin f'sali pit-toroq fil-festi?
Mistoqsija diffiċli. Li naħseb li qed jiġri u li hu interessanti u li qed ikun hemm qed jinħolqu qed iħoss in-nies tal-irħula jew tal-komunità. Qed iħossuhom komdi iktar jagħmlu arranġamenti mal-parroċċa lokali iktar milli mal-head office biex ngħidu hekk.
Mal-Korja.
Mal-Korja. Allura, u issa emmin qed isir konxu illi jekk l-affarijiet isiru b'dak il-mod, forsi anke hija l-policy tal-Papa twalidi, ma nafx. Il-speċi
li huwa
tidħol aktar grassroots level jgħidu l-Ingliżi. U allura meta inti tħalli l-grassroots level jaħdem naħseb illi taħdem iktar aħjar. Għaliex hija aktar importanti? Għax dak li jgħod tal-post mhux neċessarjament jgħod tal-post għax il-mentalità mhix l-istess, l-ambjent mhuwiex l-istess, allura ma tistax toħroġ bregola inti li tadatta
tapplika
għal kulħadd l-istess. Naħseb illi dika u jien naħseb illi dika qiegħda qed jaslu għaliha bil-mod. U naħseb li tagħmilha ħafna sens.
Il-fatt li malajr ma baqgħinniex ħafna ħin, il-fatt li l-festi tal-parroċċi kważi kollha sewa qgħu fis-sajf, tneħħi ftit bħall-Kunċizzjoni pereżempju.
U San Pawl u San Giuseppe
pereżempju, San Giuseppe Marzu. Qed jgħin għax hija wkoll biex takkomoda t-turist nimmaġina, imma anke biex takkomoda t-temp. Għax peress li aħna nżejnu ħafna barra.
Probabbli, però
il-dekor.
Il-festi tal-Knisja jsiru fil-ġurnata propja tagħhom hawn.
Liturġikament.
Liturġikament.
Imma l-festa
hija taċċettawha dik jiġifieri. Taċċettawha u mhix qed toħloq problemi. Mhu naħseb li f'ċertu sens tagħmel sens li jiena naħseb li hija diffiċli u skonvenjent għar-raġunijiet prattiċi, pereżempju li jalqulek it-traffiku. U Malta meta jalqulek it-traffiku hija tal-biżgħu
għar milli nkunu normali.
Li jiġri jekk inti għandek ħames festi għaddejjin fl-istess ħin, f'postijiet differenti jimblukkaw kullum kienu. Dik hija problema li però mhux ħan solvuha.
Le.
Aħna irrid isolvuha.
Meta qed jiżdiedu xi 43 karozza kulju fit-toro.
Dik iridu jsolvuha.
Tista' tkun problema.
Min jiddeċiedi jiġifieri. Imma dik tista' toħloq u nħolqu problema.
U qed tinħoloq.
Speċjalment f'postijiet bħal pereżempju ċentrali naf.
Urbaniċi li huma ċentrali ħafna bħal Ħamrun ta' Slim.
L-imsejda.
L-imsejda, eċetera. Mela, grazzi Professur Karmel Kassar li huwa d-direttur tal-Istitut tal-Istudji Maltin fl-Università ta' Malta. Naħseb li barra li ħareġ ħafna tarif u nirringrazzja għaldan, imma fl-istess ħin ukoll għamilna ħafna mistoqsijiet li nerġa' ngħid is-semmija tagħna jistgħu jissuktaw jiddiskutuhom mhux biss is-semmija tagħna, imma anki u b'mod partikolari nies li huma inkarigati minn ċertu politiċi policies li jorganizzaw il-festi li jkunu fil-każini, li jkunu fil-Knisja fil-parroċċa. U għalhekk interessanti nittama li dawn iż-żewġ programmi li għamilna fuq il-festi jiswew biex insalvaw dejjem aħjar il-festa Maltija. Inħatija ċal xwiereb insemmikom.